Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Nopadon Story นะครับก็เช่นเคยนะสัปดาห์หนึ่งมันผ่านไปเร็วมากนะครับเพราะว่าจำได้ว่าไม่นานมานี้เนี่ยผมเพิ่งเข้าสู่เอพิโซดการตอบคำถามมาแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาอีกรอบหนึ่งแต่ก็ดีนะครับต้องขอเรียนแบบนี้ก่อนนะครับว่าเอพิโซดนี้ผมอัดมาตั้งแต่วันพุธเลยเพราะว่าเตรียมตัวไว้ผมจะเดินทางไปภูเก็ตนะครับก็เลยยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถไปอัดพอดคาสต์ได้ไหมก็เลยอัดเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาปล่อยเป็นสเกดูโพสต์ไปนะท่านจะได้มีพอดคาสต์ฟังอยู่ทุกวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามอาจจะยังไม่เยอะเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านๆมาแต่บังเอิญนะครับมันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะคือผมมีความสงสัยมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะว่าเอ๊ะทำไมคำถามผมเนี่ยมันถึงมากับ2ช่องทางเป็นหลักต้องบอกว่า3คือ Podbean นะนี่อันนี้มีคนถามมาเรื่อยๆเลยครับ Podbean อันที่2คือเพจ Nopadon Story อันนี้ก็มีเข้ามาใน inbox อยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะแล้วก็ในกลุ่ม LINE@ ซึ่งอันนี้ที่ผมบอกไว้ทุกสัปดาห์ว่าผมอาจจะเอามาตอบในวันอาทิตย์ได้ยากหน่อยเพราะว่า LINE@ มันมีเข้ามาเยอะมากนะคือส่วนใหญ่ก็เป็นสติ๊กเกอร์เป็นไรเพราะว่าผมใช้เป็นช่องทางในการแชร์ตัวพอดคาสต์ของผมในทุกเช้าเวลาแชร์ไปท่านก็จะตอบส่งสติ๊กเกอร์ขอบคุณสติ๊กเกอร์อะไรกลับมามันก็จะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่ท่านถามมาใน LINE@ จึงมีโอกาสที่ผมจะหาไม่เจอเยอะแต่ถ้าเกิดผมเช็ครายวันนะผมจะพยายามตอบไปทันทีนะแต่ว่าสมมุติว่าสมมุติผมอัดพอดคาสต์วันอาทิตย์เนี่ยวันจันทร์ก็มีคนถามมาเงี้ยผมก็จะตอบกลับแต่มันจะอยู่หลังๆมากๆเลยอะวันหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเป็น100ข้อความเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรมาเต็มไปหมดเนี่ยเพราะฉะนั้น7วันก็700กว่าข้อความผมก็จะสกอร์ดาวดูได้ไม่หมดเนี่ยแต่ที่ผมสงสัยคืออย่างงี้ฮะคือผมสงสัยว่าทำไมสาวข่าวคนถึงไม่ค่อยถามดูความเฉิมของผมนะครับผมก็เข้าไปดูในสาวข่าวอยู่เรื่อยๆนะแล้วผมก็เอ๊ะสาวข่าวคนก็ตามเป็นหลักพันเหมือนกันนะทำไมเขาไม่ชอบถามผ่านสาวข่าวคือผมเนี่ยเข้าใจผิดเองตอบแบบนี้เลยนะผมเข้าใจผิดเองเพราะในซาวคลาวเนี่ยถ้าใครใช้เนี่ยท่านอาจจะเห็นนะมันจะมีรูปซองจดหมายอยู่ในช่องนะก็จะมีคนถามมาในซองจดหมายนั้นนะพอสมควรแต่ไม่บ่อยเลยอ่ะนะปรากฏว่าจริงๆมันมีคนถามครับไม่ใช่ไม่มีฮะในแต่ละโพสต์เนี่ยมันจะมีคนมาเขียนคอมเมนต์ไว้ครับตัวผมเองเนี่ยแหละครับที่ไม่ได้ไปตอบในคอมเมนต์พวกนั้นเลยเพราะผมคิดว่าซาวคลาวเนี่ยจะต้องไปดูในซองจดหมายเท่านั้นไอ้ซองจดหมายเนี่ยมันเหมือนเป็นจดหมายถึงช่องนพดลสตอรี่ฮะก็มีคนเขียนมาบ้างนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เขียนลงซองจดหมายอันนี้นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเขียนมาในโพสต์แต่ละโพสต์ของนพดลสตอรี่ที่โพสต์ไปอ่ะในแต่ละเอพิโซดอ่ะซึ่งมันมีคำถามคำตอบอยู่โอ้โหเข้าไปอ่านเพียบเลยครับผมก็เลยต้องตอบท่านไปนะบางท่านอาจจะตกใจนะอะไรเขียนมา3เดือนแล้วเพิ่งมาตอบอะไรเงี้ยแล้วบางท่านผมเห็นนะท่านเขียนติดกันทุกวันเลยนะแล้วอันนี้ก็ไม่ตอบเลยผมไม่เห็นไงผมก็เอามาตอบคำถามทุกสัปดาห์ท่านคงจะสงสัยนะว่าถามไปก็ไม่เห็นตอบแล้วบอกให้ส่งคำถามมาส่งคำถามมาส่งไปก็ไม่ตอบเพราะผมไม่รู้เองนะต่อจากนี้เป็นต้นไปสัญญาครับว่าถ้าใครฟังซาวคลาวแล้วท่านเคยเขียนแล้วผมไม่ได้ตอบท่านทันทีเนี่ยท่านกลับไปดูอีกทีนะผมตอบใหม่หมดแล้วนะไล่ตอบหมดเลยรู้สึกผิดว่าโอ้ท่านอุตส่าห์เขียนมาบางคนเขียนมาติดกันเป็น10วันน่ะผมก็ไม่ได้เข้าไปดูนะแต่ตอนนี้เข้าไปตอบหมดแล้วนะครับต่อไปนี้ผมจะเข้ามาดูเลยฮะแล้วจะเข้ามาตอบถ้าไม่ได้ตอบในพอดคาสต์เอพิโซดแบบนี้คือไม่ได้ตอบสดในไม่ได้ตอบสดแล้วไม่ได้ตอบออกอากาศในพอดคาสต์ทุกวันทุกสุดสัปดาห์นะถ้าเป็นฟังสาวคาวก็คือเย็นวันเสาร์ถ้าเป็นพอดบีนก็เป็นเช้าวันอาทิตย์เนี่ยนะผมก็จะพยายามเข้าไปตอบท่านส่วนตัวในสาวคาวนะ วันนี้ก็เลยขออนุญาตเริ่มต้นจาก SoundCloud ก่อนเลยแล้วกันนะเพราะรู้สึกผิดกับแฟนๆที่ใช้ SoundCloud อย่างมากนะขออภัยอีกครั้งนะถึงว่าคนไม่ค่อยเขียนเพราะว่าเขียนมาแล้วไม่เห็นตอบอ่ะท่านนี้เขียนมานะครับท่านฟังเรื่องการเป็นผู้ประกอบการ 10% แล้วท่านบอกว่าผมชอบมากเลยครับอาจารย์นะฟังแล้วชอบและใช่เลยทำให้มุมมองการก้าวต่อไปในขณะที่ยังชอบงานประจำและมีงานธุรกิจเล็กๆให้สนุกในตอนนี้นะครับท่านเคยเจอผมในการเรียนที่ธรรมศาสตร์นะครับเป็นคอร์สฝึกอบรมของธรรมศาสตร์นะก็ดีใจนะครับที่ท่านชอบนะครับแล้วก็มีหลายคนมีฟีดแบ็กมาว่าชอบเอพิโซดนี้มากเพราะว่าบางคนบอกเนี่ยเพิ่งฟังครั้งแรกก็เพราะเอพิโซดเนี่ยคือเห็นมาหลายรอบแล้วก็ไม่รู้จะไม่อยากฟังมั้งหรืออะไรก็ตามแต่ว่าสุดท้ายก็พอเห็นเอพิโซดนี้ก็เลยฟังนะมีท่านต่อมานะครับท่านเขียนบอกว่าท่านชอบฟังเอพิโซดเรื่องความลำเอียงในการลงทุนก็แล้วแต่ความชอบของคนนะท่านบอกว่าตอนนี้สนุกมากฟังเพลินเลยค่ะนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์นะขอบคุณนะครับแล้วก็ดีใจที่สิ่งที่พูดไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์แล้วก็ท่านชื่นชอบนะครับนะขออนุญาตย้อนไปซาวคาวอีกเล็กน้อยแต่คงย้อนได้ไม่หมดนะเพราะมันมีตั้ง140กว่าตอนนะมันเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าหลายคนท่านอุตส่าห์เขียนมาแล้วผมไม่ได้พูดเขาเลยไม่ได้ตอบท่านนะแต่ผมไปตอบส่วนตัวคือตอบในซาวคาวกันหมดแล้วนะแต่ขออนุญาตเอามาเล่าให้ฟังด้วยนะเขาบอกฟังอันนี้เขาพอดแคสต์ในตอนที่ผมพูดถึงเรื่องสตาร์ทอัพเขาวัดอะไรนะครับก็มีคนบอกว่าได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเลยขอบคุณนะครับแล้วก็ท่านนี้บอกว่าเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากนะครับในฐานะที่เขาเป็นสตาร์ทอัพเองเนี่ยเขาได้ข้อคิดอย่างมากเช่นเขาจะได้ดูว่าสตาร์ทอัพแบบไหนควรให้ความสำคัญกับเมทริกเรื่องไหนนะครับดูว่าเราอยู่ในสเตจไหนบางทีเนี่ยอาจจะต้องดูว่าทรัพยากรมันมีในจุดนั้นต้องไปลงที่ไหนนะจะขอทุนจาก VC ต้องชัดเจนเรื่องเมทริกที่สำคัญนะก็ดีใจนะครับอันนี้ท่านนี้ก็ท่านเป็นสตาร์ทอัพเองท่านก็เห็นความสำคัญแล้วก็ฟังแล้วก็ชอบนะโอเคนะครับท่านนี้เนี่ยมาในเอพิโซดที่ผมพูดถึงกริดนะครับกริดก็คือหนทางแห่งความสำเร็จนะครับท่านก็มาบอกชอบเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้ก็ขอแสดงความยินดีมาด้วยก็ขอบคุณนะครับนะอีกสักอันหนึ่งก็แล้วกันนะครับจะได้ย้อนหลังไม่นานมากนักนะครับท่านพูดถึงอันนี้พอจะโหลดแล้วดันช้าขึ้นมาทันทีนะเอพิโซดตอบคำถามนะท่านมีคอมเมนต์กลับมาอันนี้เป็นคอมเมนต์ว่าเสียงลมมันเข้ามาในเอพิโซดนี้ก็ขอบคุณนะครับมีอยู่ช่วงนึงผมจำได้ว่ามันมีเสียงแทรกอยู่ระดับนึงในช่วงปรับไมค์ปรับอะไรต่างๆนะเอาอีกสักหนึ่งก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นการใช้หนี้ที่ผมไม่ได้ตอบท่านเลยนะไม่ได้ตอบท่านเลยนะเอพิโซดที่ผมรีวิวหนังสือชื่อว่าอยากได้ดีให้โกหกเนี่ยนะครับแล้วผมพูดถึงเรื่องของการจินตนาการในการซ้อมก็มีงานวิจัยบอกว่าจริงๆเราไม่ได้ตัวเราไม่ได้ไปซ้อมจริงแค่เราจินตนาการว่าเราซ้อมเนี่ยปรากฏว่าผลลัพธ์มันก็เกิดขึ้นได้จริงนะท่านนี้มายืนยันนะครับท่านบอกว่าจริงครับนะผมเคยใช้กับเรื่องของการซ้อมวิ่งแล้วมันเวิร์กนะก็แต่ท่านนี้เป็นนักวิ่งมาราธอนเลยนะท่านอุตส่าห์เขียนมานะครับก็ขอบคุณนะครับผมก็เอามาแชร์ให้ฟังกันแล้วกันนะสำหรับท่านอื่นๆนะผมไปตอบท่านหมดเลยนะวันนั้นนั่งไล่ตอบหมดเลยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งมาเห็นไงตอนแรกก็ไม่ได้ดูหรอกเอ๊ะซาวคาวทำไมคนไม่ค่อยถามสงสัยเขียนคำถามยากแล้วปรากฏว่าอะไรไหมอันนี้ขออีกนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวผมกลับมาในช่องทางตามปกติของเรานะปรากฏว่าแบบนี้ครับปรากฏว่าซาวคาวเนี่ยตอบคำถามง่ายด้วยเพราะว่าผมตอบผ่านคอมได้ฮะไอพอดบีเนี่ยตอบผ่านคอมไม่ได้จำได้ไหมที่ผมเคยพูดถึงพอดบีเนี่ยผมเขียนคนเขียนคำถามมาผมไม่แน่ใจท่านถามผ่านคอมได้หรือเปล่านะแต่เวลาผมตอบอะเวลาผมกดรีพลายผ่านคอมมันจะให้เปิดแอปซึ่งในคอมมันไม่มีแอปไงผมเลยต้องมาตอบในแอปพอดบีนในเขาเรียกอะไรนะในติดเขาว่าเขาเรียกอะไรก็อีกแล้วไม่พูดซ้ำทุกทีเลย Podbean แอปอะครับในมือถือในมือถือนะก็แต่ก็ยังตอบนะใครเขียนมาก็ตอบทุกคนนะอ่ะกลับมาที่ Podbean นะนี่ช่องทางตามปกตินะท่านนี้เนี่ยโอ้โหคือผมเขียนเรื่องของการกรณีศึกษาการใช้ OKR ที่วงในนะท่านเขียนมาผมคิดว่าจะไปเรียน MBA TU เพราะอยากประยุกต์ใช้ OKR กับองค์กรครับโอ้โหให้เกียรติมากเลยนะผมพูดแล้วจนทำให้ท่านอยากเข้ามาเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์เลยนะครับก็ยินดีต้อนรับแล้วกันนะครับถ้าท่านอยากมาแล้วเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณนะครับท่านเขียนมาเรื่องผู้ประกอบการ 10% อีกแล้วนะครับท่านบอกว่าชอบเอพิโซดนี้ที่ยอมเหนื่อยเพราะแลกกับความสบายใจไม่เครียดมากขอบคุณนะครับก็ดีนะครับถ้าใครยังไม่เคยฟังนะผมแนะนำลองไปกลับมาฟังเห็นหลายคนชอบนะเอพิโซด146เนี่ยมาเป็นผู้ประกอบการ 10% กันนะครับท่านนี้เขียนมายาวเลยแต่ผมอยากที่จะแชร์ให้ฟังนะครับมันท่านเขียนมากับเอพิโซดคือบางท่านเนี่ยที่เพิ่งเขียนมาเนี่ยท่านอาจจะเพิ่งมีโอกาสได้อ่านได้ฟังเอพิโซดนั้นๆนะครับเอพิโซดนี้เป็นบุ๊ครีวิวชื่อไม่ชอบประหยัดไม่ถนัดตัวเลขก็รวยได้นะเขาแนะนำในหนังสือแนะนำแล้วผมรีวิวให้ฟังนะเขาบอกว่าแค่สลับแบงค์เวลาเอาแบงค์เนี่ยหรือธนบัตรเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าเนี่ยให้เอาแบงค์ใหญ่ใส่ก่อนคือเปิดกระเป๋าขอให้เจอแบงค์ใหญ่ก่อนอย่าไปเจอแบงค์ย่อยก่อนแล้วเขาบอกทำแบบนี้เราจะประหยัดเงินได้ผมอย่างที่ผมบอกอะเชื่อไม่เชื่อทำไปเถอะเพราะว่าถ้ามันไม่เวิร์กก็ไม่เวิร์กก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรถ้ามันเวิร์กก็ดีฮะผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมเปลี่ยนเลยแต่ผมก็ยังไม่ได้เก็บข้อมูลอะไรมากมายว่าผมประหยัดเงินได้เท่าไหร่นะแต่ผมเปลี่ยนจริงนะตอนนี้นะแบงค์นะผมแบงค์พันขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็แบงค์500แบงค์100แบงค์50แบงค์20ไล่ไปแบบนั้นเลยก็มันก็มีส่วนในจิตทางจิตวิทยานะว่ามันคนเราไม่ค่อยอยากแตกแบงค์พันมั้งพอเห็นแบงค์พันก็ไม่อยากแตะอะไรเงี้ยท่านนี้เขียนมาบอกยืนยันครับท่านบอกว่าจริงครับเอาแบงค์ใหญ่ไว้ด้านหน้าตอนควักแบงค์ใหญ่จ่ายเราจะเริ่มรู้ตัวว่าเงินเหลือน้อยครับแถมตรวจง่ายด้วยว่าเหลือคร่าวๆเท่าไหร่นะแล้วท่านก็บอกว่ามีบัญชีธนาคาร 2-3 ที่กับบัตร ATM ใบเดียวกำลังดีมีไม่เยอะแต่คล่องตัวนะยอมกด ATM บ่อยๆดีกว่าเพราะเคยกระเป๋าหายแล้วเงินครึ่งเดือนก็ไปด้วยอ่ะก็ลองดูนะส่วนตัวผมตอนนี้ก็เริ่มเลยเถิดไปถึงเรื่องบัตรเครดิตนะคือบัตรเครดิตเนี่ยผมมีหลายใบเนี่ยล่าสุดผมตัดสินใจเลิกไปเลยครับปิดไป3ใบเพราะผมไม่รู้จะเอาไปทำไมเยอะแยะละผมรู้สึกว่ามันชักรกละแล้วบัตรเครดิตนะพอมันมีเยอะนะไอ้จ่ายเงินเนี่ยเป็นปัญหาปวดหัวกับผมมากเลยคือหลังๆเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยต้องวิ่งไปจ่ายตามแบงค์เนี่ยโอ้โหวันๆต้องทำอะไรอ่ะนั่งจ่ายบัตรเครดิตแล้วมันมีอยู่ทั้งหมดผมเคยนับนะมี5ใบเนี่ย5ใบแล้วดีลไม่ตรงกันอีกโอ๊ยกูวุ่นวายไม่ใช่5ด้วย6ใบนะ6ใบพอตอนหลังมันก็มีการให้ตัดบัตรเครดิตไม่ให้ตัดบัญชีผมก็ตัดอีกปรากฏว่าบัตรเครดิตตอนมันช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าบางแบงค์เขาเลิกไปอ่ะเขาก็โอนย้ายอะไรเงี้ยไอ้ที่เคยให้ตัดบัญชีก็ไม่ตัดอะไรวุ่นวายมากเลยแล้วก็เลยดีลเลยอะไรโอ้โหผมว่าชีวิตมันซับซ้อนเนี่ยก็ทำไมต้องเยอะนะผมก็ไม่ได้ใช้ทุกใบนะเก็บไว้เฉยๆก็เลยแคนเซิลไปเลยแต่ตอนนี้ก็จะมีความวุ่นวายเล็กน้อยครับผมคือผมก็จะต้องคอยนั่งเช็คนะว่าที่ผมเคยให้ตัดบัตรเครดิตกับที่ไหนไว้อย่างเช่น Dropbox เนี่ยผมให้ตัดบัตรเครดิตใบหนึ่งไว้ซึ่งตอนนี้ผมแคนเซิลแล้วแต่ผมมาใส่แบบนี้นะถ้าเขาตัดผมไม่ได้เขาคงโทรมาทวงผมแหละอย่างไอ้ Dropbox ก็เขียนมาทันทีบอกว่าเฮ้ยเดือนนี้ตัดไม่ได้นะผมก็เข้าไปเปลี่ยนบัตรเครดิตใหม่นะหรือเมื่อกี้เพิ่งทำนะกับยูนิเซฟโทรมานะผมก็เปลี่ยนเลยครับผมบอกเลยว่าบัตรเครดิตผมเปลี่ยนแล้วอันเดิมผมไม่ใช้แล้วเดี๋ยวคงมีหลายที่แหละเพราะผมจำได้ว่าไอ้พวกให้ตัดบัตรเครดิตเนี่ยมีเยอะเลยแหละนะก็ว่ากันนะครับไม่เป็นไรนะแต่แรกกับอนาคตที่ผมจะมีบัตรน้อยๆเนี่ยผมก็จะแฮปปี้ละโอเคนะครับท่านนี้ท่านเดิมนะครับท่านก็ยังเขียนมาบอกว่าบางอย่างท่านคิดว่ามันไม่เวิร์กนะอันนี้ผมเล่าทวนให้ฟังนิดนึงนะมันมีคอนเซปต์อันนึงของญี่ปุ่นนะคนเขียนญี่ปุ่นบอกว่าเฮ้ยคุณอยากใช้เงินคุณใช้ไปเลยคุณต้องทำตัวเป็นคนรวยแล้วคุณจะรวยผมจำได้ว่าเอพิโซดนั้นผมพูดแล้วผมพูดแล้วพูดอีกว่าอย่าเชื่อ 100% นะมันแล้วแต่ที่แล้วแต่คนนะคนนี้ก็บอกว่าเขาก็ไม่เวิร์กนะไอ้ที่ใช้เงินก่อนแล้วเงินจะมาเองเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่นะแล้วท่านก็แนะนำสารคดีใน Netflix เรื่อง Minimalism นะครับเป็นหนังสือด้วยเนาะก็แนะนำไปเลยแล้วกันผมยังไม่เคยดูแล้วก็ไม่เคยอ่านด้วยนะ Minimalism แต่งโดยโจชัวฟิลส์มิลเบิร์นไรอันนิโคดิมัสนะครับเขาพูดถึงการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปให้ชีวิตเรียบง่ายเขาบอกว่านี้น่าจะตรงจริตมากกว่าขออนุญาตแชร์ก็ขอบคุณนะครับผมก็ขออนุญาตแชร์ต่อเลยแล้วกันนะอะไรที่ดีๆก็อยากจะช่วยแชร์ด้วยนะครับท่านนี้เขียนมาบอกว่ารอฟังการใช้ OKR ในโรงพยาบาลนะครับผมเคยเล่าให้ฟังอันนึงว่าเดี๋ยวผมมีโอกาสเนี่ยผมจะขอไล่สัมภาษณ์คนใช้ OKR 1คือผมทำวิจัยของผมอยู่นะฮะไอ้ OKR ว่ามันใช้แล้วเวิร์กจริงไหมเนี่ยจะพิสูจน์ในเชิงสถิติในเชิงทั้ง qualitative quantitative เป็นผลงานวิจัยที่ผมกะจะทำในช่วงนี้เลยนะทำในโรงเรียนด้วยทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมก็เลยพูดว่าที่ผมสามารถเข้าไปสัมภาษณ์ได้เช่นขออนุญาตพูดอีกทีนะผมติดต่อคุณรวิทย์นะครับเจ้าของพอดแคสต์ Mission to the Moon ไว้นะท่านก็กรุณาบอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมนัดอีกทีแล้วผมจะขออนุญาตไปอัดพอดแคสต์ท่านด้วยเลยแล้วกันไหนๆจะไปทำวิจัยแล้วไม่รู้ท่านจะยินดีหรือเปล่านะจะไปขออัดพอดแคสต์เป็น1เอพิโซดเลยก็ได้ได้มาคุยกันในพอดแคสต์เนี่ยแหละแล้วก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ใช้มา6เดือนแล้ววันนั้นจะไปคุยกับทางผอ.โรงพยาบาลนะท่านก็น่าจะยินดีนะผมยังไม่ได้ติดต่อท่านไปนะก็มีคนรอฟังเหมือนกันนะท่านนี้พูดถึงบอกว่าไอ้เรื่องแอปพลิเคชันที่มันเด้งขึ้นมาตลอดเวลาเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะใช้ระบบไม่ให้มันทำเสียงนะครับ Facebook ก็นานๆเข้าไปเขียนสักครั้งนะครับแต่อินกับการใช้พอดบีนทั้งคนไทยและต่างชาตินะและหนังสืออ่านช่วงพักผ่อนขอบคุณนะครับท่านอุตส่าห์ติดตามนะแล้วท่านก็ชอบเรื่องของ10ข้อนะหลักการ10ข้อในการสร้าง recognition นะท่านชอบแนวคิดของการให้ของขวัญคนอื่นเป็นหนังสือนะส่วนใหญ่คนรับก็แฮปปี้วันนี้เพิ่งซื้อหนังสือเล่มนี้ขออนุญาตโปรโมทไปด้วยเลยนะสิ่งสำคัญของชีวิตของคุณนิ้วกลมนะต้องบอกแบบนี้ผมก็ต้องให้เครดิตนะมาจากคุณรวิทย์นี่แหละครับคุณรวิทย์เอาหนังสือเล่มนี้มาแล้วพูดซะจนแบบเอาตอนแรกนะผมตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกว่าปีนี้ผมจะไม่ซื้อหนังสือเพิ่มแล้วเพราะว่าหนังสือที่กองอยู่เนี่ยมันเยอะมากเกินไปละผมกะจะเคลียร์หนังสือเพราะนั้นเนี่ยด้วยนิสัยผมนะแต่ก่อนเนี่ยการเข้าร้านหนังสือเนี่ยเป็นกิจวัตรประจำวันจะเรียกว่าเกือบทุกวันนะผมอาจจะเวอร์เกินไปนิดนึงนะแต่ว่าเกือบแบบคือขับรถกลับบ้านเนี่ยมันจะผ่านร้านหนังสือคือไม่ได้ผ่านแบบคือร้านหนังสือมันอยู่ในห้างอ่ะถูกไหมแต่ห้างตัวคือห้างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบเซ็นทรัลใหญ่ๆนะมันเป็นแบบHomework, Home Pro หรือจะเป็นCrystal Park อะไรแบบนี้คือมันจะมีร้านหนังสืออะแล้วผมก็จะอดไม่ได้นะขับรถผ่านเนี่ยคือไม่ได้ผ่านจะไปซื้ออะไรเลยนะผ่านแล้วจอดเพื่อไปดูหนังสือเนี่ยคือชีวิตผมนะแต่ทุกครั้งที่เข้าไปร้านหนังสือผมไม่เคยรอดไงผมก็จะต้องหยิบหนังสือติดไม้ติดมือมาตลอดแต่ตอนนี้มามองกองหนังสือแล้วมันเยอะเหลือเกินเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้จะไม่ซื้อละแต่ก็เลยเถิดครับเพราะว่าคุณวิทย์เอามารีวิวซะโอ้โหสิ่งสำคัญของชีวิตแล้วบอกคำที่แบบคมมากนะสำหรับผมนะคือคนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นคนโชคดีโอ้โหไม่อ่านไม่ได้แล้วมั้งครับต้องอ่านแล้วมั้งครับก็ซื้อเลยหลังจากฟังวันนั้นนะเอพิโซดนั้นฟังเสร็จปุ๊บเลี้ยวรถซื้อแล้ววันนี้ก็เลยเถิดฮะพอซื้อแล้วอ่านแล้วชอบใช่ไหมก็เลยซื้อแจกเลยฮะวันนี้แจกให้นักศึกษาปริญญาเอกผมจะมีเซสชั่นปริญญาเอกนะแล้วก็อาจารย์ที่เป็นเพื่อนผมนะที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็ขออนุญาตเป็นของขวัญวันปีใหม่เลยแล้วกันนะครับหนังสือนะผมไม่รู้นะผมแฮปปี้กับการได้รับหนังสือเป็นของขวัญผมก็เลยคิดว่าคนอื่นน่าจะแฮปปี้นะเดาเอานะครับเดาเอาแต่ท่านก็ตอบมาว่าขอบคุณมากนะผมว่ามันดีอ่ะสำหรับผมแล้วท่านนี้ก็ตอบมานะบอกว่าชอบมากคือการให้ของขวัญคนอื่นเป็นหนังสือนะแล้วก็ส่วนตัวเวลาได้รับหนังสือเป็นของขวัญจะมีความสุขที่สุดนะครับโอเคนะครับท่านพูดถึงเรื่องของการใช้เวลาร่วมกับลูกด้วยการเล่นไปดูหนังไปห้องสมุดพาลูกไปวาดรูประบายสีมาจากเอพิโซดที่ผม140นะครับ10เทคนิคการเลี้ยงลูกนะเ ขาบอกว่าลูกชอบศิลปะมากเนี่ยเป็นเพราะเขาเล่นกับลูกนะจนกลายเป็นอาชีพในปัจจุบันด้วยโอ้โหสุดยอดนะลูกอยากเรียนอะไรก็สนับสนุนค่ะกีฬาก็ดีมากๆทั้งเทควันโดว่ายน้ำแดนซ์เพิ่มความมั่นใจกับลูกนะเขาก็บอกรักลูกทุกวันนะทุกวันนี้ยังทำและส่งข้อความให้ลูกเสมออาจจะเป็นวัฒนธรรมด้วยก็ดีใจนะท่านก็อาจจะมีความเห็นคล้ายๆกันนะโอ้ท่านนี้ก็ยังเขียนต่อเนื่องมานะครับท่านบอกขอแชร์ประสบการณ์ผมก็ขออนุญาตมาแชร์ด้วยนะว่าแทนที่ท่านจะแชร์เฉพาะในพอร์ตบีนอาจจะมีหลายคนไม่ได้ใช้พอร์ตบีนจะไม่เห็นเนี่ยหรือใช้แต่ว่าไม่ได้เข้าไปอ่านเนี่ยผมก็ขออนุญาตเป็นสื่อกลางให้แล้วกันนะท่านบอกว่าการอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเรื่องเขาอ่านหนังสือเรื่องลูกเยอะเหมือนกันเหมือนกับผมเหมือนกันนะครับแต่ที่ใช้กับลูกจะประมาณเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นนะครับเช่นอยากให้ลูกเก็บที่นอนก็จะเก็บให้เห็นนะครับอ่านหนังสือกับลูกตั้งแต่เขาจนเขาเล็กๆจนกลายเป็นนิสัยส่วนตัวของลูกเลยนะเห็นแม่อ่านหนังสือเขาก็อยากอ่านบ้างนะครับการเรียนภาษาไทยในต่างแดนทำได้ยากมากท่านนี้อยู่ต่างประเทศนะครับแม่ต้องเป็นครูสอนภาษาไทยให้ลูกเองนะภูมิใจมากที่รู้สึกว่าประสบความสำเร็จลูกอ่านได้เขียนได้และพูดชัดเจนโอ้เจ๋งมากครับสุดยอดนะสุดยอดโอเคนะครับในพอดบีนจะมีอีกหรือไม่เดี๋ยวต้องโหลดนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องว่ามีประโยชน์มากนะอีกเอพิโซดนึงคนชอบฟังคือ OKR ที่ผมเล่าที่วงไหนนะมีคนเขียนมาเยอะเหมือนกันนะขอบคุณนะเขียนขอบคุณมากนะแล้วก็มีปัญหาบางท่านนะท่านเขียนบอกว่ากำลังเริ่มแล้วก็กลับไปเริ่มต้นใหม่ทุกทีเลยมันเป็นบางครั้งเหมือนกันนะผมก็เป็นนะชอบใจเรื่องยกตัวอย่างนะครับมีคนชอบเรื่อง mindset ในการวัดผลนี่ยกตัวอย่างซึ่งผมคิดว่านี้น่าจะพูดไปแล้วนะโอเคต่อไปเอพิโซดต่อไปตอนแรกคิดว่าจะไม่เยอะนะเนี่ยนะเพราะว่ามันเพิ่งวันพุธเองครับปรากฏว่าเยอะเหมือนกันแฮะนะอ๋อมันอาจจะเยอะเพราะไอ้นี่ด้วยเพราะมันมีซาวคลาวที่ผมดองไว้คือตัวเองไม่รู้เรื่องนั่นแหละนะครับว่ามันมี ข้อความเข้ามาก็เลยใช้เวลาพอสมควรนะขอเข้าไปดูในเพจนพดลสตอรี่นะครับท่านนี้ถามมาเรื่องเกี่ยวกับการเรียนผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ขอบคุณที่ท่านกรุณาถามมาด้วยแล้วผมก็ตอบกลับไปแล้วเรียบร้อยนะเอาเป็นว่าผมเอาข้อความสเปซิฟิกออกทั้งหมดเลยแล้วกันเอาง่ายๆแบบนี้ท่านบอกว่าอยากทำวิจัยเรื่องนึงแต่ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาอยากให้ทำอีกเรื่องนึงแล้วเราไม่เห็นด้วยเราว่าเรื่องที่เราทำมันดีกว่าเรื่องที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำอีกทำไงดีนะท่านเรียนปริญญาโทผมตอบกว้างๆแบบนี้นะแต่ในเวลาท่านถามมาผมตอบสเปซิฟิกกว่านี้นะครับเพราะว่าท่านมีรายละเอียดแต่ว่าภาพรวมคืองี้หนึ่งคือลองเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาลองเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาดูเพราะว่าแน่นอนเราจะให้คนอื่นสนใจตรงกับเราเป๊ะมันก็อาจจะยากนิดนึงไงสำหรับผมนะถ้าผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะแล้วบางท่านให้ทำเรื่องบางทีเนี่ยท่านนักศึกษาเนี่ยมาหาผมบอกอาจารย์มีที่ปรึกษาให้ผมหน่อยผมจะถามก่อนว่าทำเรื่องอะไรก็บอกผมอยากทำเรื่องนี้บางทีมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่อยู่ความเชี่ยวชาญผมจะบอกเลยบอกว่าหาท่านนี้ดีกว่าเพราะว่ามาให้ผมเป็นที่ปรึกษาคือผมก็ไม่ได้รู้เรื่องแล้วผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะผมให้คำปรึกษาได้ไม่ดีหรอกแล้วบอกงั้นอาจารย์สนใจเรื่องอะไรผมจะเปลี่ยนผมบอกอย่าเลยทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจดีกว่านะโดยเฉพาะปริญญาโทเนี่ย เราใช้เวลาไม่นานนะครับก็ผมคิดว่าอาจารย์ที่ปรึกษาก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรมากมายหรอกนะท่านก็ยินดีแหละที่จะรับเรามาเป็นที่ปรึกษาแค่เทอมเดียว2เทอมเงี้ยมันไม่ได้มากมายอะไรมากหรืออันที่2ถ้าเปลี่ยนไม่ได้นะผมก็บอกทำไปเถอะแล้วเราจะทำสิ่งที่เราสนใจเราก็ทำควบคู่ไปก็ได้บางทีเก็บข้อมูลพร้อมๆกันก็ได้แบบสอบถาม20ข้อแรกอาจจะเป็นแบบสอบถามในสิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาสนใจแต่อีก10ข้อหลังก็เป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วทำคู่กันไปแต่เวลาทำทีสิทธ์ทำวิทยานิพนธ์ก็หรือทำ IS เขาเรียก Independent Study นะการศึกษาอิสระเนี่ยเราก็ทำตามที่อาจารย์เขาแนะนำเพราะว่ามันแค่เทอมเดียวเองทำไปเถอะแต่ถ้าเป็นเอกเนี่ยผมจะตอบอีกแบบนึงนะเป็นเองนี่อย่าไปทำสิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาสนใจนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่เราเราต้องอยู่กับเขาอย่างต่ำ3ปีเนี่ยไม่เวิร์กไปหาคนที่เขาสนใจงานที่เราสนใจดีกว่าแต่อันนี้แถมท้ายนะแต่เราก็ต้องเปิดใจไปนิดนึงนะบางทีเราสิ่งที่เราสนใจเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาเขาแนะนำเนี่ยบางทีเขาแนะนำด้วยที่เขามีความรู้ในเรื่องนั้นลึก เขาจะรู้ว่าเรื่องนี้มันไปไม่รอดหรือว่าเรื่องนี้มันเก่าแล้วบางทีเราคิดว่ามันใหม่มันใหม่เฉพาะเราไงเพราะเรายังไม่ค่อยได้เรียนรู้ไงนะแต่ปกติโดยทั่วไปอาจารย์เขาจะเปิดให้นักศึกษาเรียนรู้ครับผมเนี่ยบางคนมาด้วยหัวข้อเนี่ยผมก็บอกว่าไม่อ่านก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นภาพนะก็จะชี้แนะบางส่วนบางเรื่องนะครับอ่ะท่านนี้ถามมาเรื่องเกี่ยวข้องกับหนังสือภาษาอังกฤษว่าผมซื้อจากที่ไหนเป็นหลักนะอันนี้ผมตอบเร็วๆเลยครับว่า4แหล่งถ้าเป็นการซื้อแบบเดินไปซื้อในร้านในประเทศเนี่ยผมซื้อจาก Asia Book กับ Kinokuniya บ่อยที่สุดคือ Asia Book เพราะ Asia Book มันมีหลายสาขา Kinokuniya ที่ผมไปบ่อยที่สุดคือผมไม่รู้มีกี่สาขานะแต่ผมคิดว่ามีเกิน1แน่นอนแต่ผมไปอยู่สาขาเดียวคือที่พารากอนหรือผมสั่งมาส่งคิโนคุนิยะเนี่ยมาส่งที่บ้านเอเชียบุ๊กไม่เคยสั่งนะแต่คิดว่าน่าจะมีเหมือนกันแหละแต่คิโนคุนิยะมีแน่นอนนะเคยสั่งมาแล้วนะแต่บางทีบางครั้งเนี่ยหนังสือมันหาไม่ได้จากร้านเนี่ยก็จะสั่งออนไลน์แต่ก่อนเลยเนี่ยสั่งจากอเมซอนซึ่งจะมีหนังสือเยอะมากเอาเป็นว่าไม่มีหนังสือไหนที่ Amazon ไม่มีเอาตรงๆหลังๆก็สั่งจาก Book Depository เพราะว่าเขาไม่ได้คิดค่าส่งก็ได้ทั้งคู่นะเพราะนั้นพวกภาษีนำพวกนำเข้าเนี่ยไม่ต้องจ่ายนะครับคือในเว็บมันขึ้นเท่าไหร่มันคำนวณมาให้เราก็จ่ายเท่านั้นแหละครับก็ไม่ต้องไปกังวลนะท่านนี้ถามมาเรื่องเกี่ยวข้องกับ OKR นะครับผมก็คือท่านบอกว่าอยากรู้ว่ามันต่างจากระบบเดิมยังไงเป็นคำถามที่เป็น FAQ นะผมก็ copy ลิงก์ในบล็อกของผมให้เลยบทความเกี่ยวกับ OKR ทั้งหมดนะก็น่าจะตอบคำถามได้ขออนุญาตไม่ได้ตอบตรงนี้นะ อีกท่านหนึ่งนะครับท่านเขียนมาเรื่องเกี่ยวข้องกับหนังสือการสร้างความสัมพันธ์กับพ่อแม่หรือคนในครอบครัวคือผมเคยอ่านหนังสือชุดแบบนี้เหมือนกันแต่ผมเอาไปใช้ เข้าโครงการหนังสือเพื่อทำการทำบุญหมดแล้วอะเลยเอาเป็นว่าตอบท่านไม่ได้เอางี้แล้วกันครับถ้าท่านใดที่ฟังพอดคาสต์แล้วเห็นหนังสือที่มันพูดถึงความสัมพันธ์กับพ่อแม่หรือคนในครอบครัวแล้วเจ๋งเนี่ยแนะนำผมมานิดนึงได้ไหมใน Line Ad หรือในช่องทางที่ท่านติดต่อผมได้นะครับใน Podbean ใน SoundCloud ในไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปตอบท่านนี้ให้นะครับแล้ววันหลังผมก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยนะผมจำได้ว่ามีหนังสือเล่มนึงอ่ะเอาเป็นว่าอันนี้จำด้วยความทรงจำลางๆไงนะไม่แน่ใจนะมันมีหนังสือชื่อวิธีการเลี้ยงดูพ่อแม่อะไรประมาณนี้ผมจำได้ว่ามีแต่เอาไปทำบุญหมดแล้วอ่ะนะมันมีนะครับเรื่องความสำคัญความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะอันนี้ท่านนี้มาท่านชื่นชมเรื่องของงานที่ผมกับคณาจารย์ของคณะสัมมนาประจำปีของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับชื่อ Gen Next นะครับCorporation of Design ที่ Central World ผ่านไปแล้วนะแล้วท่านได้เข้าไปดูแล้วก็ชื่นชมว่าทีมคณาจารย์ได้สร้างทฤษฎีแล้วสามารถเอาไปประยุกต์ใช้และเกิดขึ้นได้จริงก็ขอบคุณนะครับจริงๆถ้าท่านสนใจผมขออนุญาตไปสัมภาษณ์เลยก็แล้วกันนะครับคือมันมีหนังสือที่ออกเป็นผลวิจัยออกมาด้วยนะครับจากมันไม่ใช่ฝีมือผมคนเดียวนะครับเป็นหนังสือซึ่งผมเป็นบรรณาธิการแล้วกันนะฮะทำไมผมถึงเป็นเพราะว่าไอ้งานเนี้ยผมต้องไม่ใช่ต้องหรอกเขามอบหมายให้ผมเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนี้นะครับก็เลยทำการเก็บข้อมูลทำเคสสตัดดี้กับองค์กรชั้นนำในประเทศไทยยกตัวอย่างองค์กรก็แล้วกันนะเช่นโรงพยาบาลกรุงเทพแสนสิริอะไรแบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยพอเก็บข้อมูลมาได้เราก็เลยเขียนเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มหนึ่งนะจะบอกว่าตอนแรกจะบอกว่าเล่นเล่มสั้นๆก็จะบอกว่ามันก็ไม่สั้นสักเท่าไหร่นะก็เกือบ300หน้าได้นะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหนังสือน่าจะมีวางจำหน่ายแล้วที่ C1 หรือถ้าไม่มี ถ้าไม่มีก็อีกไม่นานนะแต่ผมว่ามีนะครับชื่อ The Next Gen Corporation of Design องค์กรมีดีไซน์เจเนอเรชันใหม่นะผมเป็นบรรณาธิการนะครับนะก็นี่ผมเปิดเว็บเข้าไปด้วยนะเพิ่งเห็นนะว่าติดอันดับเบสเซลเลอร์ด้วยนะเนี่ยนะครับลองไปดูแล้วกันนะครับแต่ผมไม่ได้เขียนคนเดียวนะผมเขียนบางบทเท่านั้นเองนะก็หลายมันมีหลายบทอ่ะนะครับกำลังดูอยู่นะว่าติดอันดับที่เท่าไหร่นี่เพิ่งเสิร์ชดูเดี๋ยวนี้เลยนะฮะแล้วก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่ามันติดอันดับนะโอเคก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องดูกับผมก็ได้นะอ๋อแล้วเพิ่งเห็นหนังสือ OKR ของตัวเองพัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKR อยู่อันดับ14อยู่เลยนะครับในหมวดบริหารธุรกิจเนาะดีใจนะครับนี่ออกมาเกือบปีแล้วนะปกติถ้าเกือบปีแล้วมันจะไม่ค่อยอยู่อันดับแล้วล่ะแต่นี้ก็แปลว่าคนยังสนใจ อยากที่จะศึกษาเรื่องนี้พอสมควรทีเดียวนะเนี่ยก็จะเลยเถิดมาดูอันดับหนังสือทำไมวะเนี่ยนะครับแต่ว่ามันกดเข้ามาแล้วนะครับเอาเป็นว่าโอ้อันดับ62นะเพิ่งเข้ามาด้วยนะอันดับ62โอเคเมื่อกี้อยู่ไหนๆเอ่ยนี่เลยเถิดจะจนงงนะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะครับอันนี้ก็มีคนพูดถึง Next Gen Corporation of Design คือผมแจกบัตร10ใบด้วยนะแล้วท่านก็ได้บัตรใบแล้วท่านก็กลับมารีเฟคให้ฟังโอเคนะช่องสุดท้ายช่องทางสุดท้ายน่าจะเป็นช่องที่ผมชอบพูดถึงอยู่เรื่อยๆคือLINE แอดนะครับท่านถามมาว่าเอ๊ท่านอยากจะเป็นผู้ประกอบการ 10% มั่งแนะนำทำไงดีแต่ท่านมีคอนเท็กซ์ของท่านเยอะนะครับผมขออนุญาตไม่ได้พูดถึงคอนเท็กซ์นั้นนะครับผมขออนุญาตพูดถึงภาพรวมผมแนะนำบอกว่าให้ท่านลองเปิดเพจดูนะครับแล้วก็แนะนำเรื่องที่ท่านสนใจก็จะเวิร์กนะส่วนใหญ่ผมไม่พูดถึงก็แล้วกันนะครับท่านจะมีคำถามมีอะไรอยู่พอสมควรเยอะแยะนะไม่ใช่คำถามนะครับเป็นวันลอยกระทงวันอะไรแบบเต็มไปหมดนะแล้วก็ขอบคุณก็น่าจะพอดีนะวันนี้ก็30นาทีละนะครับโอเคนะครับหวังว่าทุกท่านน่าจะได้รับประโยชน์จากคำถามคำตอบแล้วก็เอพิโซดอื่นๆด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ